Pirms pāris nedēļām Eiropas Savienības konkurences komisāra Joakina Almuņas birojs paziņoja, ka pēc 10 mēnešu izmeklēšanas ir panākta vienošanās ar Lielbritānijas valdību par jaunas atomelektrostacijas būvi Hinkley Pointā, valsts dienvidu rietumu piekrastē. Un komisārs uzskata, ka vērienīgais projekts atbilst Eiropas Savienības likumiem par valsts atbalstu un konkurenci. Šāds paziņojums daudziem bija pārsteigums. Atomstaciju pārvaldīs un tās ģenerāla būvnieks būs Francijas valstī piederošais elektrouzņēmums EDF, piesaistot arī divus Ķīnas atomenerģijas uzņēmumus. Hinkley Pointas projekts ir svarīga daļa no Lielbritānijas plāna aizvietot 5. daļu novecojošo atomu un ogļu elektrostaciju nākamo 10 gadu laikā, vienlaikus samazinot kaitīgo izmežu daudzumu. Francija, kas joprojām ir uzticīga atomenerģijai, savukārt iesaistoties projektā, cer balstīt savu kodola industriju. Britu valdības plāns nosaka, ka valsts atbalstīs atomstacijas būvi ar aptuveni 20 miljardiem eiro. Turklāt tas arī paredz, ka valdībai būs ļauts 35 gadus akcionāriem garantēt elektrības iepirkuma cenu 92,5 britu mārciņas par megavatstundu, kas ir divas reizes vairāk nekā šī brīža tirgus cena. Lai noskaidrotu, vai tas nav uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, Eiropas komisija pērnā gada nogalē uzsāk izmeklēšanu. Tomēr tagad liekas, ka Londonai izdevies pārliecināt konkurences komisāru Almuņu, ka šīs subsīdijas ir likumīgas un nepārkāpj kopienas noteikumus. Gaidāms, ka oktobrī savu mandāta termiņu pēdējā mēnesī pašreizējā Eiropas komisija pilnā sastāvā lems vai dot zaļo gaismu Hinkley Pointas projektam. Almuņa gatavojas ieteikt, ka ir jāpieņem pozitīvs lēmums, paziņoja viņa oficiālais pārstāvis Antoāns Kolombāni. Viņš norādīja, ka komisārs to gatavojas darīt pēc tam, kad ar Lielbritānijas varas iestādēm panākta vienošanās par megaprojektu.
So we have investigated, we have looked at
Mēs esam izmeklējuši šo lietu. Mēs izskatījām apvienotās karalistes sniegtos argumentus un atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Mums bijušas arī diskusijas, kas nozīmē, ka apvienotās karalistes varas iestāžu sākotnējos plānos ir mainījušies atsevišķi aspekti. Un balstoties uz šiem jaunajiem apstākļiem, komisārs Almuņa uzskata, ka viņam ir pamats ieteikt Eiropas Savienības komisāru kolēģijai pieņemt pozitīvu lēmumu.
Detaļas par vienošanos netiek izpauftas, bet Kolombāni solījis tās izklāstīt pēc lēmuma pieņemšanas. Bet konkurences komisāra nostāja atbalstīt Hinkley Pointas atomelektrostaciju radījusi neizpratni nosodījumu un pat draudus gan vidas aktīvistu, gan Eiropas Savienības valstu vidū. Pirmkārt, kodola enerģija īpaši pēc Fukusimas katastrofas ir pretrunīgi vērtēta. Vācija jau nolēmusi no tās pakāpeniski atteikties. Bet Austrija piedraudējusi, ka Eiropas komisiju iesūdzēs Eiropas Savienības tiesā, ja tā dos zaļo gaismu Hinkley Pointas atomstacijai. Austrija ir pazīstama ar savu stingro nostāju pret kodola enerģiju. Valsts kanclers Werners Faimans Eiropas komisijas prezidentam José Manuelam Barroso pirms dažām dienām nosūtīja vēstuli, kurā izteica šādu brīdinājumu. Saskaņā ar Faimana pārstāvju teikto kanclers uzskata, ka subsīdiju vērti ir alternatīvās enerģijas veidi, bet ne kodola enerģija. Bet vidas aizstāvju organizācijas Greenpeace pārstāvju pauduši bažas, ka gadījumā, ja Almuņa tiešām atbalsta Hinkley Pointas projektu, tas rada risku, ka aizkulišu vienošanās gūst virsroku pār likuma varu. Organizācija norāda, ka tā ir krasa nostājas maiņa un ka vēl tikai pirms gada Eiropas komisija pauda nopietnas šaubas, ka Hinkley Pointa atbilst kopienas noteikumiem par valsts palīdzību un subsīdijām. Gins Amoliņš, Latvijas radio.